Дзяржавы павінны сачыць за тым, каб выкладанне ў школе гісторыі рэлігіі не абражала перакананняў бацькоў вучняў, гаворыцца ў праекце рэкамендацый парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Прынцып нейтралітэту дзяржавы павінен выкарыстоўвацца ў дачыненні да рэлігійнай адукацыі ў школе і паводле прэцэдэнтнай практыкі Еўрапейскага суда па правах чалавека, у задачу органаў дзяржаўнай улады ўваходзіць строгі кантроль за тым, каб пры гэтым не абражаліся рэлігійныя ці нерэлігійныя перакананні бацькоў, гаворыцца ў праекце. Гэты дакумент быў прыняты напярэдадні пасля абмеркавання даклада камісіі па культуры, навуцы і адукацыі на тэму рэлігійнае вымярэнне міжкультурнага дыялогу. Паводле меркавання асамблеі выклікам сённяшняга дня з'яўляецца дасягненне згоды неабходнага балансу для таго, каб выкладанне ведаў аб рэлігіях давала магчымасць для ўзаемных адносін і пазнання, сказана ў рэзалюцыі. Пасе бачыць неабходнасць у тым, каб розныя цэрквы і рэлігійныя супольнасці, у прыватнасці хрысціяне, іудзеі і мусульмане, прызнавалі адзін аднаго.